galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosan kaga imaanaya washington. waa 4 bisha December waa 1 sanadka 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muddadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegeysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinayaan gua jamaal axmed cismaana. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusayo maalinta dadka lagu baraarujinayo halista xanuunka aidiska.
xaquuqi iigu xumaa wuxuu ahaa markii oo muxuu ahaa isbitaal aan dawaka doontay oo aniga aan xanuunsanaa oo aan rabo lug in laygaga dhayo operation laygu sameeyo oo laga soo xaquuqan lugtaa laguma dhayaay. kadibna aniga ayaan waxaan u istaagay dadkan inaan aniga waxa oo u doodo.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha:
daraawiishta goomanay hadday guriga soo gaadho, galaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo, galowdan u taabanahayaa gu'iyo jiiraale, amrigid ma gaabtay hashii, gabay halaysiiyo, dabatadaba wuu gabow wataan garawadeediiye, gawaamahaba waa kaga tagtaan, dhogorgardhaaleeye, amrigid ma gaabtay hashii, gabay halaysiiyo.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijyo kala gedisan oo dooda gaaban ay ka midka tahay hase yeeshee, sidoo kale dhaqdhaqaaqyo iyo xiisad ciidan oo laga soo sheegayo magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ku soo dhawaada. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in cadowgiisa laga adkaaday, waxaana uu ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan dhulka gobolka Amhaarada ay gacanta ku hayaan ciidamada mucaaradka ee Tigray kadib markii uu bogaadiyey guulaha milatari ay ka gaareen ciidamadiisa, gaar ahaan kuwa kasoo horjeeda qowmiyadda Tigray ee ku sugan gobolka Cafarta. muuqaallo laga soo duubay aagga hore ee dagaalka oo laga sii daayay telefishinka Faana ee ay dowladdu taageerto talaadadii ayaa muujinaya Abiy oo xiran dharka ciidamada, gashan koofiyad islamar ahaantaasina okiyaalo xiran. Tariska Bari waxa uu guul ka gaaray dagaalkaasi oon la qiyaasi karin hal maalin oo qorsho dagaal ah iyo maalin iyo bar oo qaatay weerarkaasi kadib ayuu sheegay in ciidanku ay guul gaareen. Abiy Axmed ayaa intaas ugu daray in hadda qorshahoodu yahay inay gacanta ku soo dhigaan meelo kale oo dhinaca kasoo horjeeda mucaaradka ay gacanta ku hayaan. Faana ayaa sheegtay in Abiy Axmed uu la hadlayay ciidamada ku sugan jiidaha hore ee dagaalka Itoobiya, gaar ahaan meel ku dhow magaalada Geeshaan ee gobolka Amhaarada. wakaaladda wararka Reuters oo warbixintan qortay ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karinin in muuqaalkaasi halkaa laga soo duubay iyo in kale. kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee NATO ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan daandaasiga Ruushka uu ku hayo Ukraine, Mareykanka ayaa Arbacada maanta waxa uu xaqiijiyey qorshaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Antony Blinken uu kula kulmayo xubno ka socda dalalka Ukraine iyo sidoo kale oo ay kala arrinsan doonaan arrimahaasi hadda taagan. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in kulamada ay la yeelanayaan wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ay maalinta Khamiista ay ka dhici doona magaalada Stockholm ee dalka Sweden, iyadoo uu barbar socdo shirka wasiirada ee ururka amniga iyo iskaashiga ee Yurub. Kuleba ayaa Arbacadii ku booriyey NATO inay raacdo istaraatiijiya 3 geesood oo looga horistaagayo Ruushka, oo ay ku jiraan diyaarinta cunuqabateyn dhaqaale iyo kordhinta taageerada militari ee Ukraine. labada dal ee Ruushka iyo Ukraine ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku eedeeyey dhinaca kale ee Ukraine dhinaca kale in uu ciidamo badan uu kusoo ururiyey aagga xuduudda ay wadaagaan. Ruushka ayaa qabsaday gacanka Crimea ee Ukraine sanadka 2014, waxaana uu taageeraa degelyahanada gooni goosadka ee bariga Ukraine. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa Arbacadii u sheegay xubnaha baarlamaanka dalkiisa in sida keliya ee lagu xallin karayo khilaafaadka kala dhexeeya gooni goosadka Ruushku taageero ay tahay in ay wadaxaajood la galaan oo si toosa ula hadlaan dowladda Ruushka. safarada hawada Mareykanka ayaa wajihi doona sharciyo adag oo COVID-19 la xiriira halka dal badan ay adkeeyeen xuduudahooda iyadoo ay jirto hubanti la'aan ku xeeran fayraska cusub ee Omicron ee coronavirus oo awoodda tallaalkana aan la xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay in wax ka qabto fayraskaasi cusub. Japan iyo Hong Kong ayaa sheegay inay ballaarin doonaan xannibaadaha safarka, waxaana Malaysia ay si ku meel gaar ah u mamnuucday dadka safarka ee ka imaanaya waddamada loo arko inay halis ku jiraan. Japan oo hore u mamnuucday dhammaan soo galayaasha ajnabiga ahi ee cusub ayaa Arbacadii soo warisay kiiskii labaad ee xanuunkaasi ah. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a. Aynu ku horeyna magaalada Boosaaso, xarunta Puntland. Xarunta ganacsiga ee Puntland waxaa ka socda maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayo xiisad iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhashay tallaabo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini uu xilka kaga qaaday madaxii ciidamada PSF-ta ee ciidamada amniga Puntland, tallaabadaas oo ay ciidankaasi ku gacansareen. Xalay waxaa magaalada mar kale gashay xaalad dhiilo kadib markii ciidamo fara badan oo wata gaadiidka dagaalka ay Filistiin ka sameysteen dekedda magaalada. Wariyaha v o a ee magaaladaasi Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintaas soo dirtay.
Xiisad u muuqata mid horseedi karta iska horimaad ciidan ayaa muddo asbuuca laga dareemayaa magaalada Boosaaso kadib markii madaxweynaha Puntland uu xilka qaadis ku sameeyey agaasimaha hay-adda BSF General Maxamuud Cismaan, iyadoo taliska BSF-na uu war qoraala ku sheegay inaysan u hoggaansamayn xilka qaadistan iyadoo agaasimaha cusub ee madaxweynaha Puntland uu magacaabay sareeyo guuto Maxamed Amiin Xaaji Khayr uu ku shaqeeyo xafiisyo cusub oo ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah ciidamada BSF oo u soo wareegay maalinimadii shalay, ayaa ciidamadii ugu tirada badnaa waxa ay soo gaareen magaalada Boosaaso. Sidoo kale fiidnimadii xalay ayaa ciidamada badda Puntland oo wata gaadiid dagaal waxa ay fariisin ka samaysteen agagaarka dekedda magaalada Boosaaso. Dadweynaha ku dhaqan xaafadda Ridwaan ee kaadiga ku haysa xerada ciidamada BSF ayaa waxa soo wajahay barakac habeennimadii xalay kadib markii ay sheegeen in dad ku labisan diriiska ciidanka ay ku wargeliyeen inay ka fogaadaan xaafadda ay degan yihiin.
Magacaygu waa Maryan Cabdicali, ku nool magaalada Boosaaso, gaar ahaan xaafadda Ridwaan. Aniga iyo labadeeda ilmood aan dhalay oo iska horumna sagaalkii barkiinimobay ahayd adaabkan kusoo garacay xood badan soo garacay kadib markay Ruwaayo askar waaye annaga way fur bay dhaheen markaan furay adaabka waxaan la ku yidhahda dagaal baa dhacaya laga baxo xaafadaha aniga iyo dhowr deriskayga ayaa igu dhegan kulli waa soo baxnay xaafadeena waan kasoo tagnay wixii ciyaal wata ciyaalkooda hore usii kaxaysteen inta dhalinyarada kulli waa soo wada raacnay xaafadaha nigi Boosaaso qaarna xaafadaha nigi waa isku raacnay qaar waxay aadeen laanta hawada qaar waxay aadeen xagga iyo Mr. Faadumo xaafadaha ah.
Kontaroolka magaalada Boosaaso ayaa dib looga celiyey dad badan oo rikaab ah oo doonayay inay u guuraan tuulooyinka u dhow dhow magaalada Boosaaso, balse laamaha ammaanka Puntland ayaa ku wargeliyey inay dib ugu noqdaan guryahooda.
Kadib saakay xitaa waxaan isku daynay inaan magaalada ka baxno markaan kontrool gaarana waa la soo celiyey.
Hadda ma gurigaaga ku sugan tahay?
Maya wada xaafadeedu kuma aadan noqon, hadda waxaan ku sugnahay miyi Boosaaso oo gabadha walaashay gurigeeda wada joogaa.
Maryan ayaa maamulka Puntland ka codsatay in uusan wax dagaala ka dhicin gudaha magaalada Boosaaso.
Ma aha dadkii la rabay inay shacabka difaacaan oo shacabka ilaaliyaan waddanka ammaankiisa magaalada ammaankeeda sugaan, ma aha inay isku hoos noqdaan, ma aha inay iyagu nolosheeni naqteeni khatar ku noqdaan amnigeeni, ma aha inaa iyaga ka baqno. Waxaan codsanaynaa maadaama nahay dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso in nabadda iyo xasiloonida dadka la ilaaliyo. Waxaana madaafiicay waxaana xabadaha hadii la isku rido maxaa naga haraya anaguna hari mana guryahayna waxba ka hari maya iyaga laftirkooda waxba ka hari maayaan. Dagaal wiil baa xubinta wiil kuma dhasho.
Magacaygu waa Cali Faar Axmed, waxaan kasoo hadlayaa xaafadda Ridwaan. Amar baan laku saaray waxaa la yidhi dhibaato hadday dhacdo ciyaal iyo maato dhibaato weeye absi anagu aan nafteeda ubaqanin baan xafada wanimi iyo ciidamada magaalada aad iyo aad maraaya haddaan waxaa ka bixi lahayn magaalada waayeelka ka saar lahayna al waa la soo ceshay waayeelka waa la soo ceshay magaalo ganacsigii Boosaaso inaan sharafteeda iyo quruxdeeda iyo ganacsigii magaalada Boosaaso hooyadii Soomaaliya inaan lagu cayaarin oo aan la burburin oo wax kasta xal lagu dhameeyo baa ku baaqayaa walaal.
Waxa socda waan waan nabadeed oo ay wadaan isimada dhaqanka nabadoonnada waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolku ay ku doonayaan in xal laga gaaro xiisadda muddada asbuuc ah soo jiitamaysay. Dhinaca kale, waxaa si caadi ah u socda hawl maalmeedka shaqooyinka, ganacsiga, xafiisyada dowliga ah. Waxaase jiray cabsi dadku ay ka qabaan ciidamada tirada badan ee wata gaadiidka dagaalka ee ku sugan gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso, iyadoon weli xal laga gaarin xilka qaadista muranka dhalisay. Fadme Yasin Jaamac, VOA.
Bliska dalka Faransiiska ayaa burburiyay xiriir macmal ah oo ka sameysan tendooyin oo ay dad muhaajiriin ahi u hoyan jireen, kuna yaalay meel u dhow magaalo xeebeedka Dunkirk oo ku taala waqooyiga Faransiiska. Muhaajiriintan oo ka soo jeeda dalalka Bariga Dhexe ayaa warbaahintu sheegay inay ka soo qaxeen dagaalo sokeeya, saboolnimo iyo tacadiyo ah in ay iyagoo rajaynaya inay Faransiiska uga sii gudbaan dhinacyo Britain. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Booliska ayaa xeryaha ku meel gaarka ah oo ku ag yaalay waddo aan la isticmaalin oo tareenada loo sameeyey ku soo jarmaaday subaxnimadii hore, kadibna shaqaale xidhnaa qalab ay isku difaacaan ayaa burburiyay xeryahaasi. Hay-adaha ka shaqeeya gargaarka ayaa sheegay in 27 ka mid ahaa dadkii ku qarqamay badda 47-kii aynu soo dhaafnay ay xeryahan deganaan jireen. Sanadkan sii dhammaanayay 2022-ka, tirada muhaajiriinta ay isku dayday inay ka tallaabaan marinbiyoodka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain ayaa gaaray 25,767 qof, waxaanay kor u kaceen 8,416 qof marka loo eego sanadkii hore, sida lagu daabacay xog ay wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain ururisay. Tirada muhaajiriinta isku dayaya inay naftooda ku biimeeyaan tahriibka badda ayaa dowladda Britain ka caraysiisay, iyadoo ay ku eedeeyeen inay baariisisha ka lalinayso saameynta ilaalinta habboon ee badda. Faransiiska ayaa sheegay inay adag tahay in tahriibayaasha wax laga qabto marka ay gaadhaan biyaha dhexdooda. Toddobaadkan kulan ay yeesheen waddamada midooda Yurub oo xaaladan lagu gorfeynayay ayna ahayd inay Britain ka soo qayb gasho ayaa saacadihii ugu dambeeyay laga reebay casuumadda. Arrinkani mar kale ayuu Britain ka cadhaysiiyey. Ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaana sheegay inay arrinka Yurub si gooni ah ugala xaajoon doonaan. Booliska Faransiiska ayaa si joogto ah u dumiya xeryahaasi ka samaysan taandooyinka ee magaalooyinka xeebaha ku yaala ee Kali iyo Dunkirk. Waa kuwan qaar ka mid a muhaajiriinta oo la hadlay warbaahinta.
Qoysaskayagu aad ayay murugaysan yihiin mar kasta, maalin kasta, saacad kasta waynu soo wacaa. Maxaad qabanaysaan? Waa maxay qorshihii ayayna weydiiyaan? Dhammaantay waanu baqaynaa, sababtaas ayaanu joogna. Haddii aanan u baqayn doonyaha ayaanu raaci lahayn, laakiin waanu baqaynaa.
Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ah weriye madax bannaan oo Soomaaliyeed oo degan magaalada Anjee ayaa iga waramay xaaladda ay ku sugan yihiin muhaajiriinta ku nool xeryaha ka samaysan taandooyinka, iyadoo lagu jiro xilli qaboobe ah faraca cusub ee xanuunka COVID-19 uu ka dilaacay meelo badan oo ka mid a Yurub iyo caalamkaba.
Cabdixaafido, wallaahi walaal, arrinkani maaha arrin uguba, mana aha markii koowaad ee xilli qaboobe noocana ay maraan duruufahan dayaca ah. Dalkan Faransiisku guud ahaan ma ahayn dal sida wadamada Iskandareefanka iyo Ingiriiska iyo wadamada qaxoontiga yaqaanay. Qaxoontiga la qabsaday mu ahayn dadyow shaqo raadista oo xooga oo magaranaysa ayay wadamadii uu gumaystay ka yimaada ayaa wax ajnabiya u iman jiray, kuwaas iyaguna system ku soconaya. Balse imika mawjadahan qaxoontiga ah ee 5-6 sano ugu dambeysay soo gelayay dalku dayac badan bay ku qabaan. Sanad kasta oo qaboobaha arrimahani way dhacaan, dadku waxay degan yihiin taandooyin yaryar oo aada u daciifa oo aan wax dayac tira lahayn oo aan dhaxan celinaynin. Dhulkii oo aada u qabow iyo hawadii oo aada u qabow, dadka dumar iyo dad maata ah iyo caruur ayaa ku jira, dad xanuunsan ayaa ku jira. Marka xalna badanka uma keenaane, marba meel ay tageen unbay ka eryadaan oo ay ka buriyaan, iyaguna kama daalaane gadaal bay wax ka dhabdhabaan.
Muhaajiriintan ayaa loo daadguraya xarumo kale oo ku yaala magaalooyinka Faransiiska, iyagoo lagu amray inay dalbadaan magangelyo siyaasadeed, laakiin badankoodu islamarkiiba waxa ay ku noqdaan magaalooyinka xeebaha leh, waxaana isku dayaan inay usoo hayaamaan Britain. waa maxay hadaba sababta ay dadkaasi isaga dhiibi la yihiin Faransiiska waa kan markale Jamaal Cabdiraxmaan
tan kale qudheedu ha waa mid jirta dadkii kumaniyad sama Faransiiska laba qaybo doon u kala qaadi kara waxa jira dad iyagu iyaga oo xitaa magangelyada qaatay oo degan hadana aan niyadda u sii deynin dalka iyagoo ku cabanaya luqadda adag systemka dalka oo adag in oo ingiriisku ka nolol fiican yahay jeer kale qaar baa ku anducooya kuwa kale waa kuwa aan iyagu wali professionka amaba sa qaxuntiga wali helin oo iyagu rajaynaya inta aan laga diwaan gashanin sunnadooda faraha inay Britain tagaan aad bay isugu aad bay ugu dadaalaan labada dowladood ee dadka halkan lagu hayo dowladda Britain iyo ugu dheedu ayaa aad ugu la shaqeysay inay dadkaasi soo talaabin balse dadku wali xeebaha ay ku taxan yihiin inay baxaan bay doonayaan
madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa todobaadkan ra'iisul wasaare Boris Johnson ku eedeeyay inaanu daacad ka ahayn sidii loo ilaalin lahaa muhaajiriinta iyadoo wixii ka dambeeyay markii Britain ay ka baxday Yurub oo xiriirka Paris iyo London aad u sii xumaaday Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
aad u mahadsanahay Cabdi Xaafid ilaa iyo 20,000 oo qaxooti oo aan diiwaan gashanayn kuna dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa xaalad bini aadamnimo ah oo daran ku haysta xeryahaasi maadaama sida la sheegay aysan haysanin kaarka qaxootinimada isla mar ahaantaasina aysan helin diiwaangelinta qaxootinimo warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol
ku dhawaad 20,000 oo qaxooti oo ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa ah kuwa aan diiwaan gashanayn isla markaana aan helin adeegyada kale ee helaan dadka qaxootiga maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada qoysaskan ayaa xilligan waxay wajahayaan xaalad adag oo dhanka bini'aadanimada iyagoon haysanin hoy iyo cunto sidoo kaleetana aan helin adeegyada kale ee helaan dadka qaxootiga qoysaskan ayaa waxay isugu jiraan kuwa markii ugu horeysay yimid xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyo waliba sidoo kale qaar ka laabtay xarooyinkan laabtay Soomaaliya balse sida ay sheegeen markii ay ku adkaatay nolosha goobihii ay ku laabteen ay dib ugu soo laabteen xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab Xaawe Jeela Xasan iyada iyo qoyskeeda waxay ka mid yihiin qoysaska aan diiwaan gashanayn isla markaana ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay VOA u sheegtay in xilligan ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha maadaama aysan haysanin kaarka qaxootinimada
iyo qaxootiga ee nabadgelyo ku soo doonta hareeraha xarooyinka waxaa laga qaataa raashin iyo biyo iyo daawo bilaash ah dadka laga siiyaa gurihii waa laga gata bi waa laga ta markmeeshii dhibaatooyinka san ka soo arinay anoo waxaan joognaa harada ifo waxaan kaarkii raashin kuma haysano guri ma haysano adee musqul ma haysano waxaas dhan waan kama haysi ama ii taala malaha
raaha xasan yuusuf iyada iyo qoyskeeda ayaa sanadii 2016 ka laabtay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana ku laabtay magaalada Kismaayo raaha ayaa VOA u sheegtay markii ay ku laabatay Kismaayo inay ka weysay adeegyadii bilaashka ah ee ka heli jirtay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhaqaalihii la siiyay oo ka dhamaaday taasina ay keentay inay dib ugu soo laabato xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
waxaan guuray 2016 waxaan u laabtay maxallahay Kismaayo Kismaayo waa la qabsan way kadib waan soo noqday xariiqaha qaxootiga ayaan soo noqon waxaan haysanay kulli markay naga soo dhamaaday markaa xarad qaxootiga ku noolay
marka maadaama aad raaxo ku laabatay magaalada Kismaayo isla markaana si adiga go'aankaaga ah aad ugu laabatay maxay tahay sababta dib kuugu soo celisay xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab aad ka laabatay
haddii maxallahay wixii qaxootiga aan ku haysin horta Soomaali lagama helayo intii yar aan haysin wax kala nagama horeeyin haddii inta aan haysin ay naga dhamaadeen marka waan wax meesha noo joogi ma lahayn biyihii iyo wixii intaan ku haysin dhamaan waan soo weynay kadib maan soo laabanay marka
miyaan lagu siinin dhaqaale marka dib uga laabatay xariiqaha dhadhaab aad Kismaayo
intii kaarkan ku qaadanay wax kala dhaqaale aan la siin jirto marka halyeen in yar ba iska hayeen way naga soo dhamaadeen kadib qaxootiga aan ku soo laabanay
marka maxay tahay farqiga u dhaxeeya noloshii aad ku haysatay xariiqaha dhadhaab inta aan dib uga laabanay Kismaayo iyo Kismaayo oo markaas ku laabatay
haddii farq weyn u dhaxeeyo Kismaayo iyo maxaa la dhahay qaxootiga aan ku haysanay isku mid ma ahan farq weyn u dhaxeeyo maxaa la dhahay inta waxaan ku haysanay cunto oo maxaa la dhahay anaga aan soo iibsanin biyaha asdaawad caafimaad wax walba aan ku haysanay xagga de wax walba waad gadanaysaa Soomaahan marka waxa la waxa garatid un baa ku leedahay
qoysaskan xaalada ay ku sugan yihiin ayaa waxa walaac fara badan ka muujisay hay'adda AMSF oo kamid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgalay xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab Muhiidiin Dhaqale Xuseen oo ah ku xigeenka hay'adda AMSF ee xarada qaxootiga ee dhagaxley ayaa wuxuu VOA u sheegay in qoysaskan oo tiradoodu ay ku dhowdahay ilaa 20,000 ay xaaladooda go'dhanka بني آذن ماذا أي كوهي ستحرو ينكن قحوتي قيادة داب إسلامر كان أي سنهلين ديوان قلنتي قحوتي نمو
أدان الله MSF وحان أغاني أما لغا ورقابة UNCR أي كورقبتا دفر بضان أو حاجوغا حريها وان قاراشين لهين ووح أذيك وصن هلو وهلو أي سنجرين تدغار بونا لسيا بونا دا أي وحير كوقاتان لكن كوه فر بضان أو بونا دا حتى عن لسيين أياجرة مهلان راشين مهلان إلمه مهلان مهل قوري مهلان ووحي قوري عرفت اللي بيحنا يقوري قال لمسيو تدكا عينا دادنا كورنولين دونولين كرا أهان وحالة قاسية قريب الله باعتان كنو روح إن الجوان حريها سدح الحراء و aan waxa marka isku daro kuwa cusub iyo kuwa inta ay Soomaali aad soo laabtay oo qarkooda marro laga xire marka isku daro 22 kun ee dhinyin dadka ayagana waa in maaragtay ay soo dhaqsi badan lagu soo dara liiska oo adeeg yaashi dadka la siin jiray inay helaan ayagana caafimaad ahaan dib malaha waa la daweeyaa laakiin wax adeeg kale way haystaan malaha waa dad aad u tiro badan xalayaaba in la ilaawo markii hadda UNCR ay sameeyaan trekop ay sameeyaan kaarka oo may maaragtay may ka hadlayaan xaylayn Kenya dadka farabadan waxa uu ka saarayna Kenyan iyo qaxooti dadka kaarka qay waxa uu ka saartay Kenyan iyo qaxooti laakiin kuwa kaarka waan lahayn oo xarada joogay dhaxda ay ka baxayaan dadka ayaga waxaan rabnaa inay il gooni loo yeesho UNICEF waxa uu yirayna in ay bilaabaan dadka ayaga ayagoo la kaashanayo dowladda Kenya dadka ayaga in wax loo sameeyo waa dad aad u tiro badan oo khatar ku sugan meesha uu soo carreyna
محدين ما دامو تهاي كحجين كوكيل كهيد أمسر في حرب قحطية نجحلي إحريها الأدب ضد كان سومالي كسر لابتي هران إنتي سومالي دي بقول لابتين هذا ندي بقول صلاة إحريها محيط هاي صوت إني شجين أي سومالي أقول صلاة لابتين
أتى أجا قارب رسو بالله لو كن يأفرت وانك إلى هذا العناية أو إسكو أقول لابناي ضد كا أجا بدن كل واي صلاة لابتين هاي ال وحي يركها ويونسير عايسيس مدة إيرما هينين وقارو حيلا كل من إني وحي فرح عنتي كوتين laga qaate oo ay la kulmeen dhibaato far badan dadka ayaga markii ay waayeen adeegyadii inta uga barteen ay waayeen caafimaad ay waayeen biyihii wixii ay waayeen waxbarasho ay san jirin ay soo arin dib u soo laabteen hadan waxa ka mid ah dadka dad oo xanuumo waaweyn qaba sida sokor iyo dhiigkar dawo ay free ay heli jireen dawadii hadii xaga ay waayeen si arkona oo lacag maalin walba uu ku iibsanayo mid walba intaas oo kun uu ku isticmaalaa in hadii way awoodi waayeen dib u soo laabteen waxa siigada ku yimaada ama qabowga sababtoo ah dadka ayaga meel hoy fiican ma haystaan ayaa u badan haddii dhanka laga eero dad fara badan oo dadka waayeelay oo dhiikar iyo sokor qabaan way jiraan oo aad maaragtay daweynka ugu tiirsan hay'ada oo hadii meel kale ay aadaan daweynka ay aan heli doonin xanuumaha kale waxa kamid ah in dadkan ay qabaan xanuumaha maqaarka ku dhaco sababtoo ah waa dad isku dul nool Google fara badan baa Google hal Google isla isticmaalayo marka adeeg caafimaad iyo saabuun iyo biyo iyo ma haystaan marka xanuumaha maqaarka ayaa jira waxa kale ayagana aad u badan shuban biyoodka sababtoo ah idana nadaafadda ma fiicno
oo dambeynta marka hadii dadkan xaaladan ay ku sii jiraan maxaa ka dhalan kara
dadkan xaaladan ay ku sii jiraan kulli waxa ka dhalan kara waa maaragtay xanuunka inuu sii bato dadkii naftooda ay khatar gasho ilmaha yarkay dhalaanka 5 sano ka yar ayagana inay nafaqo darro ay galaan oo hadda qaarkood iska fiican qaarkood nafaqo darro ay qabaan laakiin nafaqo darrada inay kor u sii kacdo oo tirada dadka ilmaha nafaqo darrada qabaan oo u baahan inay la quudiyo inay sii aad u sii farabato
waxaa muddooyinkii u dambeeyay soo gaaray xarooyinkan qaxootiga ee dadab qoysas cusub oo ka yimid Soomaaliya iyo waliba kuwa horaan ka laabtay xarooyinkan qaxootiga ee dadab dibna ugu soo laabtay xarooyinkan qaxootiga ee dadab Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dadab
aad buu maasan yahay Ahmed Nur halkaad ka dhigaysanaysan warbixintaasina waa VOA gar ahaan barnaamijka galabta iyo wararka kooda December sanad kasta dunida waxaa laga xusaa isla mar ahaantaasina dadka lagu baraarujiyaa halista xanuunka AIDS-ka iyadoo dadka lagu dhiirigeliyo in ay ka fogaadaan waxyaabaha cudurkaasi keena Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha uu xanuunkani ka jiro oo dadka la noolma lagu faquuqo taasoo dhalisa in dad badan oo xanuunka qaba ay qarsadaan oo aan si furan dawo u raadsan laakiin waxaa jira dad kale oo badan oo xanuunkaasi la nool oo aan qarsanin dadkaasi waxaa ka mid ah nin magaciisu ku soo koobay Maxamed oo ah isku duwaha dalad ay ku midaysan yihiin dadka xanuunka HIV AIDS la nool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xasan ayaa weydiiyey xaaladda xanuunka ee Soomaaliya
alaada waa maxsan tahay magacii waa maxamed waanta waxaan sanadihii la soo dhaafay waxaan ku guuleysanay annaga oo dalladii ah iyo gudiga ka hortaga HIV ee wasaaradda caafimaadka oo jointed ah saddex weynaas ayaa waxaan ku guuleysanay inaan xanuunkii fiditaankii sii yareyno
waa gartay
laakiin waxaa meeshaan wali caqabad jirto وحقوق استجمال ذلك حنونك HIV لأن الله يولي ويسيف و ماشي دي مركز الدرام بان تنسيب جزنا
مركز انت رضا يراتي او تردد دادك كل عي حنونك ويراتي سيديك وقاتي
الحنك وقاتي دراسة بغن استعبي بغن عاسمين
واقرتي اذيك امسا سنة الله نوريد حنونك انا
يا الله باطني الله بصنو
انتي لان نوريد حنونك حداد بالحسوسة عقبدي وواوينا يفقوقي لو سو مرسيه واد حسوسا كرتو
فقوقي ايو حما وحوها ان مركي او ها ان اسبتال ان دوك الدونتي او ان ايو احان سنة او ان ربلوب ان ليغاقب ايو ادريسن ليو سمي او ليو سو فقوقي
واقرتي
لقا لغو مطايا يكدبنا ani ayaan waxa uu istaagay dadkan ina aniga wax la odoodo 2009kii markaa san dalad ee dadka ku nool yihiin ayaa sameeyay oo dalad konfurtii bartamaha ah oo ay kongreeso ay aad global fund
hadda wax ka weydiiyo bal faahfaahin naga sii daladiinan dadka xanuun kala nool tirada iyo meelaha ka shaqeeyaan
ee dalada waxay leedahay 54 qof oo dadka xanuun kala nool oo goboladan maamul goboleedyada qaar ku nooga shaqeeya xarumaha daawada laga bixiyo sida Kismaayo day dabo ee doosmareed iyo xeeldheer iyo afgooye iyo magdhiso laba xarumood ah kontan iyo afar qof oo dadka xanuunka la nool shaqeeyo
marka dhinac kale laga fiiriyo dadka xanuunka uu ku dhaco barigii hore waa dhuuman jireen oo banaanka ismaayna keen jireen bulshada ay ka baqay jireen ee faquuqaas aad sheegayso hadda maxaa iska bedelay xaaladda
xaaladda waxa ka dhigay dadkii waxay soo fahmeen in daawooyinka xarumaha laga helaayo ee magdhiso kale laba xarumood ee daawada laga helaa waxay ogaadeen in dadka leeyihiin dalad dadka xanuunka la nool laakiin wali ee xalaado xuquuqii waa tii jiraayo qofkii hadii lagu ogaado inuu xanuun kala nool yahay shaqada laga soo burinayo waxa ahaa ehelkiisa ama familkiisa qarkood ee guriyaha ka soo burinayaan
marka maxaad ku baaqaysaa dadka Soomaaliyeed ee xanuunka qaba ama qarsanaya ama la nool maxaa munaasabadan adoo ka faa'iideysanaya maxaad ugu baaqilay
dadka xanuunka la nool walaalahay waxaan ugu baaqayaa inay xarumaha daawada yimaadaan daawada soo doontaan xanuunka waa wax la noolaan karo aniga waa muddo 22 sano aan la noolahay dadka way iman karaan xarumaha daawada waa free waxaan kaloo anoo fursadaan ka faa'iideysanahay iyo munaasabadan ka faa'iideysanahay colaado waxaan rabaa inaan sheego hay'adaha isku taray gareynaya inaan ugu diyo hay'adaha isku taray gareynaya inay raashinka nutritionka oo WFP ay ugu talagashay sida wasaaradda caafimaadka qaybteeda nutritionka ay ugu talagashay inay isku taray gareeyaan inay iyaga bixiyaan hay'adaha soo kale wasaaradda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in ay raashinkaasi ku soo wareejiyaan dadka xanuunka la nool iyaga ayaa dad u shaqeeya qaba iyaga la rabaa inay raashinka dadkooda gaarsiiyaan ee ma aha wasaaradda intee laba qof ama saddex qof soo qorto ay dhahaan dadkii keen qof xanuunka aan la nooleyn dadka xanuunka uma soo doonayaan raashin maxaa yeelay haddii saas ay ku sii adkaystaan wasaaradda waxaa dhici doonta dadka inay daawada ka tagaan
kaas waxa uu ahaa nin magaciisa kusoo kooyay maxamed kana mid ah dadka la nool HIV AIDS ee soomaaliya ku dhaqan wuxuu u warramayey maxamed colaad xasan halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA dhegeystayaal dhinacii heesaha aynu ku yarana sanno
samba sido malin qaba
labuna xandegistiyal gurdu waxa dhigaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban bisha markan ku soo dhawaada qodobada wararka uu weynaa caalamka kadib markii wasaaradda arimaha dibadda ee wasiirada arimaha dibadda niraade ee NATO ay muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan dandaasiga ruushku ku hayo Ukraine Mareykanka ayaa arbacadii xaqiijiyay qorshaha xogeyaha arimaha dibadda ee Antony Blinken oo kulma gaar ah kula yeelanayo dhigiisa labada dal ee Ruushka iyo sidoo kale Ukraine. Sadarka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in kulmadan ay la yeelan doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmitry Kuleba iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo maalinta Khamiista ka dhici doona magaalada Stockholm ee dalka Sweden, iyadoo uu barbar socdo shirka wasiirada ururka amniga iyo iskaashiga ee Yurub. Kuleba ayaa arbacadii ku booriyay NATO inay raacdo istaraatiijiyadda saddex geesoodka looga hortagay Ruushka oo ay ku jiraan diyaarinta xunqabateyn dhaqaale iyo kordhinta taageerada militari ee Ukraine. Safarada hawada ee Mareykanka ayaa wajihi doona sharciyo adag oo COVID-19 la xiriira, halka dalal badan ay adkeeyeen xuduudooda iyadoo ay jirto hubaal la'aan ku xeeran fayraska cusub ee Omicron iyo awoodda uu talalka u leeyahay inuu wax ka qabto xanuunka. Japan iyo Hong Kong ayaa sheegay inay ballaarin doonaan xanibaadaha safarada, waxaana Maleysiya si ku meel gaar ah u mamnuucday dadka safarka ahi ee ka imaanaya waddamada looga shakisan yahay in cudurkaasi uu si weyn uga jiro. Japan ayaa hore u mamnuucday dhammaan soo galayaasha ajnabiga ahi ee cusub, iyadoo arbacadiina ay soo warisay kiiskii labaad ee xanuunkaasi ah. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in cadowgiisu uu kaga adkaaday dagaal, wuxuuna ballan qaaday inay dib u qabsan doonaan dhulka gobolka Amhaarada ay gacanta ku hayaan ciidamada mucaaradka ee Tigreega kadib markii uu bogaadiyay golaha militari ay ka gaareen ciidamada ka soo horjeeda qoomiyadda Tigreega ku sugan gobolka Cafarta. Muqaalo laga soo duubay aagga hore ee dagaalka oo laga sii daayay telefishinka Fana ee dowladdu taageerto talaadadii ayaa muujinaya Abiy Axmed oo xiran dharka ciidamada, isagoo ciidankuna u sheegaya inay dagaalka sii wadaan. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
midowga musharaxiinta ayaa war qoraala oo ay xalay soo saareen ku tilmaamay doorashada golaha shacabka ee Soomaaliya inay tahay mid boob ah, waxaanay ku baaqeen in la hakiyo ilaa inta laga xalinayo madmadowga jira. Qoraalkan ayaa daba joogay kulamo gaargaar ah oo uu ra-iisul wasaaruhu horey ula yeeshay guddiyada doorashooyinka iyo madaxda maamul goboleedyada, kuwaasoo uu faray in la saxo tabashada ka jirta arrimaha doorashooyinka. Haddaba qaabka ay doorashadu u socoto ma tahay sidii loo baahnaa, mise waxaa jira mugdi ku dahaaran daahfurnaanshaha doorashooyinka aqalka hoose? Waa mawduuca aynu ku gorfeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Aadan Saciid Warsane Xaareto oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ee Soomaaliya, iyo Nabadoonba Dul Jaamac Xirsi oo ka mid a odayaasha dhaqanka. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan Xaareto.
Markaan eego sida wax u socdaan oo doorashada u socoto, waxaan u jeedaa ii muuqda anoo garashadeeda kula saabtamaya in wax la yidhaaho doorasho xalaal midnana ka dhacaynin dalka kana socon. Sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay doorashadanna in la joojiyo, qaaladaadka dhacayana dib loo eego, ayadana dib loo soo bilaabo si wax u xalaaloodaan. Waxaan ku yidhi guddiyada maamulaya doorashada qaranka ayaa si cadaana waxaan u arkaynaa inay yihiin dad kale la soo xuleen oo siyaasiyiinu una shaqaynaya siyaasiyiin ay kow ka mid tahay dowlad. Marka sidaas ما دام أي كم ذي ينبع أي جدود يكم ذا أي هذا نوع أي سوء أي مش رحين وحان أبنائي دولة جوال هذه قاركود هنا وعي سمينا ينبع مرنا حلال قنكر هنا عكلا أحد جريد المشرحين ولودي ذي هنا كغلب قام ترتك وقاركود قريه ودي صحر وحر ليرك ما قد قل كرتون في قصبة شادد ولودي ذي إلا قد قلي ولودي ذي حقوق ذي لهم ولا قين كري أصدرك حقا وترفع حلالة إنه كغلب قل كرو قف والباء والديار رؤى وبوحية كاركتير يدا يقول قل أيو ترفق إنه كغلب قل أي موقتة في قابنا لوغو لوغو أغو لك موقت إن كوح قارة أي وطر درشد كوح قارة لوغو شبايو كوح قارة هي الحكم كي يسكاي ستو يا معالي الدور الشريف
هي بدل
أنا وهرت هستري قود وحان أوغا هاي صومالي دو نوال بسو جعليه يا عدالة دوان حدا أنا بسيدا الربو أيو عدالة درها بعضي تاس وا صومالي دا عادي دي دوار نقا كيدا أنا ومرك وحان قبا دور شو سيف عم بيوصعتا ما قاعد الدور شو هرت سيدا هلفا ما أهن دور شو قف يعلى ما أهن دور شو شعب الصومالي دور نكا بحيسة doorashada magaceeda horta akhri doorashada dadban baa la yiraahdaa waxa hoggaaminaya 7 nin dalka dhan doorashadiisa 7 nin waa maxay 5 maamul goboleed gobolka Banaadir 6 ra'iisul wasaara waxa loo bixiyay gudiga wada tashiga qaranka ee doorashada saas markay tahay madaxweynihii faraha looga baxay maadaama musharaxtay ka baxlaan leeyahay 7 nin oo ra'iisul wasaaru u sareeyo xukuma jadwal bay qoreen doorashada ay ku hoggaamiyaan gudiga doorashooyinka heer federaal iyo kii maheer maamul goboleed waa la isugu yeeray jadwalkiiba loo qaybiyay nimanka musharaxiinta mucaaradka iyo dawladda federaalka ahayd iyo maamul goboleedadiba waxay raali ka noqdeen jadwalkii la dejiyay waxaan ogtahay koob aqalka sare waxa laga soo bilaabay Kismaayo hal kursi oo tartan loo galay kuma jirin oo wadarkiisa سيدة كرسي عقل كسرى حال كرسي نبى درول كيسي على إله اللي يري من حيث النقو ودرول كيسي نبىك مشرحين تم عارض ويسود ويجر ويهم بليجية رئيس الوزراء هي مامو قبل ده هوس ووضعن وهذا هوس روا كل ما عندهن تا إن شاء الله نك ألا جرسيه سلاس إلى قصة عن إساء مدون إن إلا قشقشو
هذا الحارة محط قصة بين إساء إن دور شدو يعدل الدرك ساعته
وحياة بدن نامو قن قصة بين مركو جوار إساء سيا صاحب كيشهدي دولدة فدرال كعه كما جرتو يري دور الشرع يمامو كير أما قوحان نومو قلا دولدة فدرال كعه إنا إبا مامولا يسبق وقال كيشديتن هيدو قعان تقوايسو دور الشرع ما قع عربتا كشكت إنت عربتو قدو عبس ما قع يعد عبعسو وحان نومو قلتا إن أيدو أي مامولا يسو دور الشرع أين أم مامولا يسو إن أيدو iyo ay ugu soo noqoto madaxweynaha dalka waa wax noo cadaan ama ay qasab ma laba prime ministerku runtii sidan kam maleysanaynay oo u doonayna hawlaha inuu wax loo qabto waxa uu ma qaban rag la rabay baa loo yeeray oo leeyir waa doorantii ramdan ka cabanayna ramdan diidan sidaas aan golaha shanaysku ay ku soo baxay dadku xaq bay u leeyeen tartankeena ka dadku xaq bay u leeyeen inay toortaan dadka ayuu doortaa waxaan rabaa inaan ku sii daro waxaan noo muuqata oo aan ognahay ergooyinkii xaq ahaa ee beesh ay soo dooratay qodayaashoodii dadkii xalaash aan ku tilmaami lahayn oo beelaha ka socday inba loo diidabayna ka qayb galanba doorashada oo dad la keensaday oo la soo magacowday ay oo waxay yihiin meel ku sugan yihiin cidna ogeyn cidooda ogeyn dad kalena ogeyn ay ayagu siiyaan maxaa la yidhaahdaa ogolaasho nimanka sida xun u maamulnamay maxaa la yidhaahdaa doorashada maamulnamay ergaan ergadii ay noqdayn waxyaalaha farsamooyin kale isticmaala hadda waxaa ka mid ah in ninkii tartamaya ninka la rabo oo tartanka la gelinaya la rabo in la soo saaro in loo sameeyo inuu naxariisa man haysa loo sameeyo si kursiga looga siiyo ninka waxyaalo badan baa qaldan aniga marka mabdiyan waxaan u arkaa waxa doorasho la yidhaahdo xalaal oo socdo ma leh in doorashooyinkan dib laga soo bilaabo dib loo maamulo dib loo xaleeyo dib loo saxo
nabad oo beddel maxaa daliila oo aad u haysaa in doorashadu ay tahay mid daahfuran
waxaan ku sababaynayaa shalay doorashadii ka dhacday meesha la yiraahdo Baydhabo ninkii ugu horeeyay oo la doortay waa kii ka qudbayay yiraahdo waxaan ahay xisbiga wada jir yaa ka tirsanaa oo nu soo baxay wixii laga carriyayna waxa ay ahay taageero dawladda federaalka xisbiyadeena xisbigeeda waxa kale oo kugu daliila aqalkii sare markuu soo baxay waa la faaleeyay nin walba xisbiga uu ka tirsan yahay dawladda federaalka 14 cid bay ka heshay inta kale waxay noqdeen xisbiyada kale doorashadu in aad erwaa doorasho dadban ma aha doorasho furan oo aan ka wada qayb qaadanayno sideedana in dalka loo daneeyo fiican in nin siyaasi loo daneeyo ma fiicna dalka hadii loo daneeynaayo doorashadu waxay leedahay guddi federaal oo heer federaal ah guddi khilaafaad oo heer federaal ah guddi maamul goboleed saddexda guddiba isu daba fadhida mid wuxuu qaldan midka kala saxaya ra'iisul wasaaruhuna inta halawdu ku haya ama ninkii sidiisa waxa diida wanaag ah mise ninkii wanaag raba ninkii wanaaga diida la qasbi maayo ninkii wanaaga raba doorashada waan ognahay waa tii ragaaday khibatee socon weyday raarta dheer lala fulay roobla waa kan dhaqaasay raggiina ber la dooray mucaaradkan rafanaya maxay raadinayaan bal raggu ha isweydiiyo doorashadu waa saas cadaalad bay ku socotaa wanaag bay ku socotaa waa la dhiraan dhirinayaa waa doorasho dadban oo maalin qura lama gelayo maalinba kuraas baa la qabanayaa aan laga hor dhicin doorashadu ha soo dhammaato ha la sugo nasiibkiisa nin walba calafkiisa ha qaado anigu taasaan ku talinayaa waana sida ugu fiican
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo aadan
anigu xalka waxaan arkaa sidaan horeba usoo sheegay in laga tanaasulo wax allah wixii doorasho ah oo hore usoo dhacay annaga u arkaynaa in doorashadaasu ay ahay magacow maahina ayna ahayn mid doorasho ah haddata hortay waxaan u aragnaa guddiyada saaxiibkay sheegayo hadduu heer federaal yahay hadduu heer goboleed yahay inay yihiin guddiyo ay soo socdeen oo soo cosheen marka horeba dadka halka hayaa ee ayna ahayn wax ka yimid rabitaanka shacabka aynan ahayn wayna noo muuqatay waxay dhasheen oo ujeednaa si marka looga horsado horeba saan u sheegay dhibaatooyin dambe oo dalkan dib ugu dhaco u burburiya waxaan codsanaynaa annaga kasoo bilaabaynaa madaxweynaha prime ministerka dowlad goboleedyada in la joojiyo musuq maasuqa iyo boobka oo naloo saaxolo dad dalka kan wakiil ka noqon kara xildhibaanaha ninka soomaaligaana uu xaq u yeesho inuu tartami karo anigu marka waxaan ku gabagabaynayaa tan xalaal maaha in hadda socotee mid xalaal ah naloo furo
haye nabadoo bedel dhinacaaga maxaad ka soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu ku jiraa doorashadii golaha shacabka maanta ilaa 30 qof waa maraysaa haddayna kaba badnay waana socota anigu waxaan leeyahay hana la dedejiyo oo sanadka inta ka hartay ha lagu dhammaystiro doorashadii sidaa ay ku socotana ha lagu wado ra'iisul wasaarahana ha looga dambeeyo najiidada dambeyaan lagu dirinin doorashadan markii la gaaro qof iyo codba xalaal loo bixi doonaa maanta waxay taagan tahay kafakaana qaaba qowseyn baan taaganna qaaba qowseynkaasaan uga dhaqaaqi lahayd oo dalku siyaasigan tafaraaraqa uga dhaqaaqi lahaa oo dowlad cusub loo dooran lahaa oo dalku u socon lahaa ha laga shaqeeyo annagoo midaysan doorashada yaan caqabad lagu noqon dalkana yaan dhibaato loo horseedin waayo maalin kastoo dib loo ridaaba hadda saaxiibkii wuxuu yidhi hala kasalo dib ha laga soo bilaabo kharashkii ku baxayaa bixinaya jundigii ku baxayaa bixinaya doorashadu waa socotaa yaan la joojinin sideedaana ha ku dhammaato maalintay dhammaatay ninkii alla gaarsiiya calafna ha ku soo baxay madaxweyne
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen aadan saciid warsane xaarato oo ka tirsanaa baarlamankii 8-aad ee soomaaliya iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi qoystaad uu mahadsan yahay dhegaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal weli waa hashii gabay iyo sheekooyinkii la xiriiray kolkol ayaa waxaa dhici jirtay laba maansayahan ama ka badani col duulay oo geeldoon ah inay ka mid noqdaan kasoo qaad hadaba in colkaasi uu galo reero baraad la oo nabad u fadhiya inuu kasoo mooro duugo horweyd iyo haleero wixii ay dhaqeen maqrib dumeyla uu xariyaha u madoobeeyo kasoo qaad intuu colkaasi gabagaba dhigo in qaybsashada geela ka hor raggii dheeraadka la siin jiray uu ninba tuludiisii u soo jilba kabsado su-aashu kolka waxay tahay ilaa sayahanada colka la socday hadda nin keliya ma ahe torow hasha gabay markii lasoo gaaro yaa qaadanaya siday u badnayd waxay uga hadli jireen kolba intoodaas midka ugu gabaysan ee dadweynuhu ay taana u aqoonsan yihiin ama dad waxay ahaayeen ruuxa da'da weyn maamuuse kolba kooda ugu dhallin badan ayay hashaas iyada ah u deensan jireen iyada oo guud ahaan ay arrintu sidaa tahay ayaa waxaa marmar dhici jirtay sidaas gabyaagii loo murweyn jiray inuu ku soo baxo mid kale oo wax ugu wacanba hashaas ku hadla oo inta xila daraaqa haddana saddexdii walaahood ku mara in isagu uu tuluddaas ku garleeyahay haddaan la siinna uu geesa dhiig leh ka xayi doono taa oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa reer bari ah oo la oran jiray cali maxamuud samatar cali guray dashiishana ku magac dheeraa raggii gebi ogaa ee haddana dagaalyahanada ahaa ayuu ka mid ahaa weligiina siday wariyeen kama uu harin duulaan baxaya geeldoon ama dhiigdoon ku ahaadaba wuxuu ahaa nin uu magaciisu aad u dheeraaday oo madaxa yeman jaba ay bulshadu kobta uu joogo ku soo xunto beliba haddaba gabyaa kale oo ay degaan wadaag ahaayeen isagana aad u yaqiin waxaa la weydiiyey hebelow rag intaa la shirtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay markaas buu yidhi meel fogba kama uu doonine wuxuu ku jawaabay laba meelis oo uu cali guray ku ammaanayo wuuna ku tilmaamayo inuu yahay ragannimo oo idili nin ay ku idishahay ceeb iyo wax lagu nacaana aanay meelnaba uga soo dhowaan wuxuu yidhi gahla naqo guddoon laysu waco golo la maageero gur iyo toos nimaan gaal lahayn cali guraan sheegay cali guray ninka sidaas lagu tilmaamay ayuu ahaa waxaase u dheeraa inuu u kala hiilin jiray sayid maxamed iyo boqor cismaan oo siyaasaddii markaa gobolka ka aloosnayd ku culoobay boqorka ayuu dhinaca saari jiray wuxuuna ugu horreeyey raggii sayidka u gabiyey ee daraawiishta sida ba-an magacooda iyo muuqaaladooda u xumayn jiray taa awgeedna wuxuu boqorku abaalgud uga dhigay colkii uu ku jiraba in hasha gabay uu isagu leeyahay guddoonkaas oo la wada ogyahay ayaa maalintii dambe waxaa la qalqaalay col uu gabyaagaasi ka mid ahaa ciidan mahiigaana markii la ururiyey ayaa sidii cadadu ahayd boqorkii sii sagootiyey oo wixii uu kala ballami lahaa kala ballamay una duceeyey dabadeedna markuu u hogbaday inuu xaruntiisii dib ugu noqdo ayuu ku baraarugay gabyaa marada dacalkeeda ku dhegan oo ku leh boqorow hasha gabay boqorow hasha gabay boqorow hasha gabay ii guddoomi boqorkii oo sida ninku u dhaqmaayo aan jeclaysan ayaa ku yidhi war hasha gabay waataan beri hore cali guray u guddoomiye orod oo colka raac lagaa tegiy ma uu yeedhina baryadii iyo docogaysigii ayuu sii kordhiyey isaga oo boqorow hasha gabay sidii sii hore ugu celcelinaya boqorkiina intuu aad u qoonsaday ayuu si uu isaga furfuro wuxuu ku yidhi war baramaashayda kac qaado oo kor uun marada ii sii daa kiina isaga oo weedhaas ku faraxsan asi aan markhaati u haysan ayuu colkii ka daba tegey maalmo kadib geel ay soo qaadeen markay inta la soo cid galeen ay qaybsanayaan ayaa cali guray hashii loogu yeeray waxaase sidaa la malayn kara ku qabsaday gabyaagii kale ee sida dirqiga u eg aftida caatada ah boqorka uga soo qaatay qir iyo qir sooma noqon soo raggiina labadoodii lama kala safan markaas buu cali guray afkiisa la baxay oo gabaygii alla baray ku dacweyey isaga oo tirinaaya dadka iyo dulka balaaran ee laga og yahay gudoonkii boqorka ee ahaa in hasha gabay uu isagu leeyahay isaga oo kii wax ku haystay si aan toos ahayn ugu tilmaamaya inuu rakhif yahay ayuu yiri in gudooshihii igu rariyay gabayga ruudiisa hatiyaasha ruux iyo kashira raanta sare baa og ingiriiska ruudiya fadhiya hebel carbeed baa og culimada cilmiga raacata oo runu dhowaataa og waayeel rubays iyo raggii rugaha joogaa og ilaahay raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og afifaa ma sheegine intii raggii taqiin ba og tixdaas gaaban markii la maqlay ayaa colkii oo idiilay cabiirgurey u garaaba dacwadiisii baa madaxa loo wada ruxay markaas baa isla goobtii hashii lagu guddoonsiiyey iyada oo kii ku haystay ay indhihii sushan yihiin shirkiisa meeshii laga saraana aysan dhiig lahayn. Isla waayadaas ayuu Sayid Maxamedna guddoomiyey in geelii ay daraawishi soo qaadaba Ismaaciil mid hasha gabay laga siiyo. Maalintii dambe ayaa waxaa duulaan u baxay colow Ismaaciil ku jiray asi uu ammaan duulo ka ahaa darwiishkii la odhan jiray Abshir Dhoora Xasan oo ka mid ahaa ragga dagaalama iyo qusuusdii walaalka la talin jirtay labadaba. Sababta garanmayne Abshir Hashii gabay ee sayidku u xukumay Ismaaciil waa u diiday. Markaas buu isna mariyey tix uu arrintaa kaga cabanayo uuna ku sheegayo waxa uu ciidanka ugu filan yahay iyo sababaha ay tahay in dartood hasha gabay lagu siiyo. Wuxuu sidoo kale tixda bilowgeeda ku xusuusanayaa raggii uu la duuli jiray ee hashaas aan weligood muranka ka gelin kuwaasoo uun aakhira u batay. Wuxuu yidhi cadka gooji nimankii ibarayaanaan soo go-an leh garwaaqsiga ammaanayaan ilmadu gaadada iyo qoyne emsigiin ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. Daraawiishta goomanay hadday guriga soo gaadho garaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo galowdan u taabanahayaa gu'iyo jiiraale emrigin ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. Dabatadaba wuu gabo wartaan garawadeeniiye gawaamahaba waa kaga tagtaan dhogorgardhaaleeye emrigin ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. Guuraha habeenkan sidii galow u yeeraaye geliilyadana waa kaga baashaa sida gal roobaale emrigin ma gaabtay hashii gabay halay siiyo. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo jooga waa in toddobaadka soo aadanee ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaaya dhegeysanayseen markana ku soo dhawaada dhegeystayaal dhinacii heesaha haddaynu jalleecno fanaanada Xabiiba Xasan Tooxo. Thank you. هاي فنان ده حبيب حسن توحو أي كل قيني سهيس نسيق قبائينو هايت إذا عدي قلبتا يوركا أنا قوة جمال حمي اسمان جيلا يدلس عسيني يدقي سبيالتاني يوتدو ده في النمو أبد قليو